Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton një vortës së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dieles. Se radhe e dëgjues të nderuar do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dieles së 14 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Në leximet biblike të kësaj sediele, përsëri na ofrohet tema e dashurisë së Zotit për më të fundmet, për ata persona që janë të varfër, të njanuar e nevojtar për dashuri. Liturgjia e fjalës së Zotit të kësaj sediele pohon se dëftimi i Zotit nuk është manifestimi i pushtetit, i forcës, por i afërsisë, i beslidhjes dhe solidaritetit të Zotit me njeriun, në mënyrë të veçantë me ata persona që janë të fundmet. Edhe paradoksi i krishterimit është pikrisht ky. Shpëtimi i Zotit kalon përmes njerëzve që janë të fundit, që janë të varfër, të cilëve u është zbuluar misteri i mbretërisë së Zotit, mister që është fshehur atyre që konsiderohen të dishëm e të pushtetshëm. Për këtë arsye, lutja e dytë e meshës e kësaj sediele i kërkon Zotit dhuratën e përvojtërisë. O Zot që i dëftohesh të vegjëlve, na bën të varfër, të lirë e nga zlus, si pas shembullit të Krishtit birit tëndë. Të nderuar dëgjuse, leximet biblike të kësaj sediele na ndihmojnë ta pasqyrojmë jetën tonë të deritanishme që e kemi kaluar si besimtar, duke na thirrur të jemi të ndërgjegjshëm si besimtar të Krishtit, sepse kemi për detyrë ta shpallim dhe ta dëshmojmë me jetë me vepra fjalën e mirë të Ungjillit. Hyjat na thret prapër me zbirit të ti të një lindur, Jezu Krishtit, dhe na dërgon në botë për t'i sjellë lajmin e mirë të gjithë njerëzve, për t'ja kumtuar çdo njeriu, çdo populli, çdo kombi, planin e jetës e përjetshme që hyjat ka realizuar në Jezu Krishtin. Porosia kryesore që na drejton fjale Zotit e kësaj se diele shpjegohet me pak fjalë në njërë të përmledhur e të bukur, në lutin e hyrjes e meshes e kësaj si diele. Shtoje në ne, o Zot, gadishmërin, që ta pranojmë farën e fjales tënde hynore, në mënyrë që t'japim, prodhojmë sa më shumë vepra, drejtësi e pace. Në leximin e parë të kësaj si diele nga libri Zakaris profet, vet Zakaria, me shikimin për e profeti, e thret Jeruzalemin të galdoj për ardhjen e Mesis, i cili nuk do të sunoj me fuqi, me prepotencë, por me mirësi e përdëllim. Do të jetë i drejtë, fitimtar dhe i përvujt. Në leximin e dytë të kësaj sediele, marrë nga letra e Shenpalit apostull drejtuar Romakëve, apostulli i popujve pra Shenpali edhe i herë na kujton të mos i nënshtrohemi pasioneve e psheve njerëzore, por në ne të kemi shpirtin e Zotit, tek i cili duhet të shkojmë për ndihmë dhe atij duhet t'ja besojmë jetën dhe gjithçka kemi. Në pjesën e Ungjillit të kësaj sediele marrë nga Shën Mateu, ungjilltar, Jezusi na thret të mësojmë prej tij, ta imitojmë atë mbretin ton që është zemër butë e i përvujt, duke marrë mbi vete zgjedhjen e zbuluar fjalën e tij hynore. Në pjesën e Ungjillit të kësaj sediele Krishti Zot na thret ta imitojmë pikrisht në përvojtrinë e tij, në zemërbutësinë e tij, në dashurinë e tij e të mbahemi udhëzimeve të tija hynore. dhe gjus të nderuar nga fjala e Zotit e dielës e kaluar e mënyrë të veçantë nga pjesa e ungjillit nga pyetja që Jezusi bëri nxënësve të tij, kush thon njerëzit se ai është dhe çfarë apostujt thonë se kush është Jezusi, kemi zbuluar se Jezu Krishti është Mesia, është biri Zotit, është vetë Zoti. Në liturgjinë e fjales e Zotit të kësaj sediele, kisha dhe ne bite saj marim përgjigjen në pyetjen kyqe se kush është Jezusi. Krishti dëftohet por si ai të cilit Zotrusi i qelit e i dheut i ka dhenë gjithçka, sepse përmes Atit e Ati ekziston misteri i bashkimit të plot që fjalët njerëzore nuk mund ta shpjegojnë. Zoti u deftohet të gjithë njerëzit në mënyrë të veçantë, sidomos të më të vegjëlve, të dobëve. Të gjithë njerëzit i thret ndjekin rrugën e drejtë të vërtetë. Të gjithët pa dallim Zoti u thot: "Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju shlodhi." Pra, Jezu Krishti është gura për shpirtërisë, është fuqia për tritëse e jetës sonë, është udhërëfysi i vërteti udhës sonë toksore në shtektim drejt adheut qelor. Ai, Jezusi, është Zot i ardhur, i mishruar për më të vegjelit, për ata që nuk vlerësohen nga shoqëria, nga institucionet, për ata që janë të menjanuar nga të pasurit e të fuqishmit e kësaj bote, por që janë të mdhej e teje të shmushëm para Zotit e të dashur për te. Kjo e vërtet pohohet edhe në lutjen e Jezusit në ungjillin e kësaj si diele. Po të bekoj, o atë, Zotrusi qelit e i dheot, që të vegjelve u azbulove misterit e mbretërisë qelore. Në këtë himen madhështor e të bukur të lutjes e Jezusit dhe gjus të ndëruar, kemi portretin e vërtet të fëtyrës e birit e Zotit e të nxënësve të ti, të ithtarve të ti, të përvuajtur, të vegjel, të përndjekur, të shtypur, të përbuzur për njerëzve, por të mdhej, të jetë qmushëm para Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku ta dëgjojmë liturgjinë e fjalës së Zotit, porosin që Zoti dëshiron t'i drejtoj secilit për nesh, duke na mbështetur e inkurajuar të jemi bartës të dashurisë e ti për çdo njeri që ndjen veten të lodhur, që të ngrihet në këmb e të shkon tek ai Krishti Zot, gur e vërtet e jetës. E tani, dëgjues të nderuar, unë juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj sediele.
Lexim prej librit të Zakaris profet. Kështu thot Zoti: Gëzo me gjithë shpirt, bija e Sionit, galdo, bija e Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po vjen te ti, është i drejtë shpëtimtar, por i përvujtur e në shpinë gomarit, në shpinë gaqit zogut gomarit. Nga Efraimi do të zhduk karocën, kalin nga Jeruzalemi, do të coptohet harku i luftës, kombeve do të shpall paqen, sundimi ti prej detit në det, prej lumit në skajt e tokës. Fjala e Zotit.
I bekuar je ti, o Zot, mbret i përvojtur i lavdis. Do të lartësoj, o mbret hyjim, dhe do të bekoj emrin tënë për gjithmonë e jetës. Gjdo dit do të bekoj dhe do të lavdëroj emrin tënë. Zoti është vetbutësia mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua. Le të bekojnë shejtrit e tu. Le të tregojnë lavdin e mbretërisë sate. Le të kuvendin për pushtetin tëndë. I bekuar je ti, o Zot, mbreti përvuajtur i lavdis.
Lexim prej letrës së shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në natët shpirtit shenjt, në që se shpirti hyjt banon në ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, a i nuk i përket ati. Nëse shpirti ati që e njalli nga të vdekurit Jezusin banon ju, atëher a i që njalli Krishtin prej të vdekurve, do t'i jap jetë dhe trupit tuaj të vdekshëm me anë shpirtit vet që banon në ju. Këndej, o vlezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që t'jetojmë në ndikimin e mishit. Sepse në qovë se jetoni si mas ndikimit mishit, do të vdisni, por për kundra zi, po që se i bënit vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do t'jetoni. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi mori fjalën e tha: Po të bekoj, o Zot, Zotrusi i qellit e dheut, që i fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të vegjëlve. Miro atë, se të pëlqeu ty kështu. Ati më dërzoj mua gjithçka, dhe askush s'mund ta njohë Birin përveç Atit, dhe askush s'mund ta njohë Atin përveç Birit, e përveç ati kujt do Biri t'ja zbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur për i barës e rënd, e unë do t'ju shlodh. Merni mbi vete zjedhen time, e pranonit ju mësoj unë që jam zemër butë dhe i përvujt. Kështu do t'gjeni pushim për shpirtra tuaj, sepse vërtet zjedha ime është ëmbël, e bara ime e letë. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 14 gjatë vitit kishtar, pra homelin do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova, at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar, në ungjillin e ditës sotme takojmë Krishtin, i cili klith nga gëzimi mbi një të vërtetë për ne të pakuptueshme, e kjo është se Zoti i pakufishëm i jep mu të vegjelve fshehtësin se Zoti i largët u bë Zoti i afërt, Zoti me ne. Para nesh pra është Krishti i cili gëzohet dhe falëndërën se planet e Atit me njerës e kanë trunditur dhe fillon të klith me ngazëzim për mshefsin me shekuj e cila tani po dëftohet edhe rohet të vuajtorve, vegjelve e të lodhurve të cilët janë të hapur për të pranuar Zotin. A mundim edhe ne për një moment të mësojmë të gëzohemi si Jezusi, e të bërtasim duke i përsëritur fjalët e tij, të lavdëroj o atë zotrues i qiellit dhe i tokës. A jemi të aftë për këtë gëzim, i cili që e premtuar qysh Izais profet, e bëhet për kohën kur Zoti do t'i zbuloj planet e veta. Ti do t'a shohësh këtë dhe do të mbushësh me gëzim, pasuria e kombeve do të sillet tek ti. Ose, ajo frigë lumtur para mshefëtësisë të ndicë dhe fascinante, si që quanë Shën Augustini, e cila në disa momenti ka plonë të apostit. Ata që e shëshronin ishë të trembur dhe në zënësit kishin frigë, si shkruan Marku Gjiltar. Të përkujtojmë edhe momentin në rëshajve, kur e njëta gjë e ka plonë mbarat popull, duke dëgjuar fjalët e Pietrit për Krishtin e kryzuar e të rinjallur. Kjo fjalë u theri atyre në zemër, dhe pyetën Pietrin e apostlit e tjerë, çka duhet të bëjmë ne, o vëllezër? Të ndalemi e të mendojmë për këtë klithje plot gëzim të Krishtit, me cilën lavdëronim shefësinë e Zotit. Do të ishte mirë që edhe ne të na kaploj ky gëzim për atë që na flet Zoti në lajmin e gëzueshëm. Zoti vendosi që nëpërmjet Birit t'i del para njerëzit, ta kërkoj dhe ta thirr në lirinë e vet, ta pranoj e ta përçafoj si babai djalin e humbur. Por si gjithmonë, ka dhe njerëz që nuk dojnë t'i hapen Zotit i cili kërkon. Edhe kjo është një pjesë përbërëse e planeve të Zotit, se këtë mshefëtësi do t'a pranojnë të vegjëlit e të padishmit, me cilin të dishmit dhe kërnarët do të qeshin. Të vegjëlit janë ata zemrë e cilve është e uritur, e hapur për dashuri dhe dhurim, derisa mshefet para tyre të cilë lavdohen me dije dhe kënaqen me ata, duke menduar se vetëm ajo mund t'ja u zbuloj çdo që dhe kështu e përmbushën njeriu. Kurse plani i Zotit është se mshefsin mund t'a zbuloj vetëm zemra e cila dashuron, thëtë shën Augustini. Ky plani i Zotit i cili do t'i rëzoj sundimtarët, kurse të shtypur i do t'i ngris, të uritër do t'i jep të hanë, e të pasërit do t'i nizduar thatë, e nëzit Krishtin të klidhë nga gëzimi, se edhe vetë si djal i zdrukthëtarit i takon të kësaj shtreset të populli. A mund t'i bashkan gjitim e këti gëzimi falenderuos? A qëndrojmë para ti si të varfër të cilt e din se Zotit do t'i dhuroj dhe se vetëm ai mund t'a plëtsoj zemrën tonë? Vetëm ky, bir i Zotit e njef atin dhe rinë anën e të varfërve, të atyre të cilt e presin Zotin. Thirja shëlbim pruar se e ti vlen mu për ata të lodhurit, të mbeturit. E janë i tekun të gjithë, e unë do t'ju shlodhë, thot Krishti. Në të vërtet, edhe Krishti janë e barën njëriut, por kjo barë është e durueshme, se jep vetë dashuria. Kjo barë është e lehtë, jo se kërkesat e ti janë të lehta, por se ai i pari e barti barën më të rëndën, dhe se na tregoj se ka kuptim ta bartim barën e përditshme. Kështu Krishti mund të na thotë, më sonin nga unë, më shikoni mua. Në këtë falënderim të Krishtit të gëzueshëm mund të themi është përmbledhur i tërë Ungjilli. Zoti është ai i cili e don çdo kënd, i cili e bart barrën e të lodhurve dhe i cili e drejton rrugën tonë jetësore kaqçaku i mirë që ka kuptim. A thua kjo porosi nuk na gëzon edhe ne që kur të shkojmë në mesh edhe ne me plot gëzim të klithim fjalët e prefacionit? Me vërtet është punë e denjë dhe e drejtë të lavdërojmë ty, o atë zotrues i qiellit dhe i tokës, se në për Krishtin, shëlbusin dhe vllahun ton, na thirrën nga rrësira në dritë, nga larg afër teje. Qoftë lavdëruar Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lavduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.